Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Ovo. Oksigen.
TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Osvanula je nova nedjelja koju ćemo otvoriti zajednički uz vaš i naš Radio 27. Podsjećanje je nekom potrebno, a nekom i nije, ali ipak da kažem. Kao i svakog vikenda jutros govorimo o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Isto tako, ni ovoga puta nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Po svemu sudeći, krenuo je ciklus podsjećanja na velike svjetske bendove o kojima smo već govorili, ali nas svojim gostovanjem tu u komšiluku naprosto prozivaju da ponavljamo. U malo kraćoj formi, naravno, bendu The Police u ovom programu smo posvetili dužnu pažnju, posebno kad smo pričali o njenom frontmanu Stingsu, ali eto i za dva dana u Beogradu, pa da uz žal što neće k nama, poslušamo šta propuštamo. LM, bend je osnovan prije nešto malo više od 30 godina. Pažnju kritike privukli su činjenicom da su bili više nego rijetki bijeli rokeri, valjda jedini uz The Clash, koji su naglašeno forsirali rege. Već prvi njihov album, a posebno single Roxanne, donosi im veliku popularnost. Drugi album, veoma čudnog i teško izgovorivog imena, objavili su 79. Najbolji single s njega, Message in the Battle, doživio je sjajnu prodaju u mnogo zemalja, a uvodna instrumentala donijela im je prvog gremija. Poslije toga su krenuli na veliku svjetsku turneju sa egzotičnim udarnim destinacijama Kairom, Bombajem, Mexico City-em. Njihov treći album, a posebno naslovna pjesma Don't Stand So Close To Me, širom im otvara sve svjetske kapije, osvajaju gremija, a Sting definitivno stiče svjetsku slavu i prerasta okvire benda. Njegov ego dakle nadrasta mogućnosti saradnika, ali ipak 83. snimaju album Synchronicity, njihov posljednji zajednički snimak, uradak koji se smatra vrhuncem uspješne karijere. Poslije toga se razilaze, mada to zvanično nikad nisu saopštili. Bilo je to u izvanrednom stilu, jer je album dospio na prva mjesta i u Ujedinjenom kraljevstvu i u Americi. Tamo je bio na vrhu vrhova čak 17 sedmica, a naslovna pjesma Every Breath You Take proglašena je pjesmom 83. godine na svijetu. Inače, album je prodat u više od 8 miliona primjeraka. Ovi sjajni momci su 2003. primljeni u rockersku kuću slavni, a Rolling Stone ih je postavio na 70. mjesto na muzičkoj rating listi svih vremena. Zbog svega, ljubitelji roka bili su presretni kad su prošle godine u čast objavljivanja singla Roxanne odlučili da ponovo zasviraju, a planetarnu javnost još uvijek usrećuje aktualna turneja zbog koje je naš Enes Njičić odlučio da za vas i napravimo mali izbor iz plodnog stvaralaštva grupe The Police.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanile na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Ovaj put za vas naše uobičajene izvore pretraživala Marija Arnautović.
Novi snimci što ih je Feniks poslao sa Marsa pokazuju prisustvo bijele supstance, ali se još uvijek ne može sa sigurnošću tvrditi da li se radi o ledu ili o soli. Mislimo da je led, ali dok se ne uvjerimo ne možemo ništa garantovati, izjavio je naučnik Reid Arvidsson sa Univerziteta Washington u St. Louisu. Čak i ako nije led, otkriće soli bi moglo biti značajno, jer se so formira nakon isparavanja vode. Preliminarni rezultati eksperimenta nisu pokazali da postoje ikakvi tragovi vode ili leda u iskopinama. Naučnici planiraju ponovo zagrijati tlo do temperature od oko 900 stepeni Celzijusa. Inače, Feniks je sletio na Mars 25. maja sa zadatkom da utvrdi ima li tamo uslova za razvoj života. Naučnici su na jednoj konferenciji u Francuskoj izjavili da su otkrili grupu od tri super zemlje koje kruže oko matične zvijezde i dva solarna sistema sa malim planetama. Trio planeta orbitira oko zvijezde nešto manje od mase od Sunca udaljene 42 svjetlosne godine. Planete su veće od Zemlje, jedna ima 4,2 puta veću masu, druga 6,7 puta, a treća 9,4 puta. Okreću se nevjerovatnom brzinom, najbrža za 4, a najsporija za 20 dana, što je neuporedivo sa zemljinih 365 dana za obrtaj oko Sunca. Inače, do sada je otkriveno više od 270 takozvanih egzoplaneta, a većina od njih su divovi koji podsjećaju na Jupiter ili Saturn. Veličine manjih planeta su bliže veličini Zemlje i mnogo ih je teže uočiti. Jedna kompanija za biotehnologiju iz Južne Koreje saopštila je da je klonirala 4 psa koji njuhom mogu otkriti rak kod ljudi. Južnokorejska kompanija počela je kloniranje pasa u aprilu u saradnji sa Japanskom agencijom za matične ćelije SEMS. Svaki pas dobijen kloniranjem košta će $480,000. Na čelu ekipe za kloniranje kompanije RNL bio nalazi se profesor Lee Byung-chun, Nacionalnog univerziteta u Seulu, koji je bio jedan od glavnih članova ranije diskreditovanog tima južnokorejskih naučnika koji se bavio izučavanjem matičnih ćelija. Američki stručnjaci uspješno su izliječili rak kože jednom 52-godišnjaku kloniranjem krvnih ćelija limfocita koje su izdvojili iz njegove krvi. Nakon obrade u laboratoriju klonirane ćelije su ubrizgali pacijentu, ali u puno većem broju. Nakon svega 2 mjeseca tretmana, ultrazvuk je pokazao da su muškarcu tumori koji su se već proširili na pluća povukli. Tumor se muškarcu nije vratio ni 2 godine nakon tretmana. To je prvi evidentirani uspjeh liječenja kloniranim imunološkim ćelijama i nada za sve oboljele. Budućim testiranjima naučnici Istraživačkog centra za borbu protiv tumora iz Sijetla žele dokazati da ovaj uspjeh nije bio slučajan. Oni su naime prvi isprobali liječenje kloniranjem limfocita. 20 naučnika i kancerologa uputilo je u Parizu poziv na opreznije korištenje mobitela, budući da još nema konačne potvrde o njegovoj neškodljivosti za zdravlje, posebno djece. Potpisnici apela uz francuske ljekare, jedan Italijan, Holanđanin i Amerikanac, daju preporuke kako se zaštititi u očekivanju iscrpnih istraživanja. Preporučuje se da se djeci do 12 godina ne dopušta da ga koriste osim u prijekoj potrebi, da tokom razgovora drže mobitel na udaljenosti većoj od 1 metra od tijela i uključe speakerphone ili koriste hands-free opremu ili slušalicu što je više moguće, te izbjegavanje nošenja mobitela u džepu čak i kada je ugašen. Tekst usto preporučuje da se radije komunicira slanjem SMS poruka. Dugotrajnom studijom potvrđen je blagotvorni uticaj kafe na zdravlje, ali čarobni jutarnji napitak produžava život isključivo ženama. Ovo sugeriše istraživanje objavljeno u Annals of Internal Medicine. Žene koje piju 2 do 3 šoljice kafe na dan imaju 25% manje šanse da će umrijeti od kardiovaskularnih bolesti nego li one što se suzdržavaju od konzumacije. Kod muškaraca nije primijećen nikakav uticaj, dok kod žena kafa ne samo da je smanjila rizik od infarkta, nego i šansu za oboljevanje od smrtonosnih bolesti kao što je na primjer rak do 18%.
Šimpanzi i orangutani prave planove za budućnost baš kao i ljudi. Imaju sposobnost samokontrole i zamišljanja budućih dešavanja putem mentalnog putovanja u budućnost, govore rezultati jednog istraživanja univerziteta u Švedskoj. Za ovu vještinu planiranja budućnosti smatralo se da je rezervisana samo za ljudska bića. Matijas i Helena Osvat su otkrili da su ženka šimpanzi i mužjak orangutan iz zoološkog vrta Furuvik nakon pokazivanja naučili kako upotrijebiti cjepčicu za isisavanje soka iz voća. Majmuni su sa svojim odabirom pokazali da su sposobni odlučivati se za nagradu koja će im kasnije donijeti više.
Sad su na redu rubrike koje smo posudili iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. U Beogradu je održan svjetski kongres Međunarodnog instituta za štampu, najstarije međunarodne organizacije za promociju medija i razvijanju i poboljšanju slobodnog protoka informacija. Zemlje regiona su u specifičnim uslovima i po mišljenju urednika i novinara daleko od proklamovanih vrijednosti. Da poslušamo šta je izdvojio Radovan Borović.
Mediji u regionu kao da još uvijek pripadaju istoj državno-političkoj zajednici jer ih opterećuju gotovo identični problemi. Izuzev Slovenije, sve države bivše Jugoslavije smatraju se delimično slobodnim za medije. Stevan Nikšić iz Nedeljnika NIN navodi da je Srbija osim te činjenice specifična po velikom broju medija.
Pogledajte samo da Srbija ima ovog trenutka 12 fakulteta na kojima se studira novinarstvo. Postoji hiljade mladih ljudi koji će budu novinari. Ali kad pogledate srpske medije, to je katastrofa. Mislim, mediji nikad nisu bili gori nego što su danas u Srbiji sa stanovišta kredibiliteta, ozbiljnosti toga što u njima piše. I ljudi su počeli prosto da se navikavaju na to da to što ste čitali u medijima, to je koješta, to nema veze. I ljudi počinju da veruju da je to normalno. To nije normalno. Ovde mediji za sad zbunjuju, veliki broj medija zbunjuje. Stvara se jedan šum koji zbunjuje javnost više nego što informiše i to je u stvari defekt demokratije. Ova društva su hendikepirana zato što imaju takve medije.
Glavno pitanje za većinu medija u regionu je vlasništvo koje i dalje nije transparentno, a ima i naznaka da su formalni vlasnici samo paravan za stvarne interese određenih ekonomsko-političkih grupa. Saša Leković iz Centra za istraživačko novinarstvo u Zagrebu navodi da mediji u Hrvatskoj u tom smislu u izvesnoj meri nisu dovoljno slobodni.
Znači da je u mnogom ovisno od toga ko je vlasnik. Dakle, u Hrvatskoj nemate recimo toliko tabloida, klasičnih tabloida koliko imate recimo u Srbiji. Međutim, u Hrvatskoj isto tako nemate ni ozbiljnih novina. Sve je zapravo na neki način infotainment, sve je nekako polutabloidno. Svi mediji zapravo manje više nastoje minimalizirati bilo kakvu ozbiljan pristup novinarstvu. Sve se prodaje kroz zabavu, a zapravo je to prevara jer istovremeno dobijate vrlo jasne političke poruke, istovremeno dobijate vrlo jasne poruke oglašivača, vrlo je jasno o kome ne možete pisati.
Po mišljenju Esada Hećimovića, novinara dnevnika BH Dani iz Sarajeva, najveći problem novinarstva u BiH je podeljenost društva i usitnjenost medijskog tržišta, koje za posljedicu ima sljedeće efekte.
Mi o događajima kao što su, na primjer, incidenti nakon fudbalske utakmice u jednom gradu u kome se gleda utakmica između pripadnika druge dvije države, moramo da saznajemo čitajući različite novine, jer ne možemo se pouzdati samo u jedne novine, jer te novine koje izvještavaju o sukobu, izvještavaju uglavnom sa etničkih pozicija i one samo dalje reflektuju i produbljavaju taj postojeću podjelu društva.
Pitanje monopola u Crnoj Gori predstavlja glavnu prepreku za slobodno izveštavanje. Željko Ivanović, direktor dnevnih novina Vijesti, tvrdi da se pod silinom tog pritiska pojavljuje autocenzura koja je po mišljenju Ivanovića opasnija od cenzure.
Jer kad znate da imate cenzuru ili da je ona zvanično uvedena u jednoj zemlji, onda znate da živite u nedemokratskom društvu. Ako imate plašt i fasadu demokratije, evropske integracije, kretanje ka evropskim standardima, u suštini imate jedno nedemokratsko i neslobodno društvo koje rađa tu autocenzuru, što se naravno onda odražava loše na rast samih medija.
Politički faktori na Kosovu također nisu imuni na potrebu da kontrolišu medije. Međutim, tamo taj uticaj donosi mali rejting, kaže Agron Bajrami, glavni urednik dnevnog lista Kohaditore, i primećuje da su složene političke procese mediji, za razliku od prethodnog perioda, ispratili dosta profesionalnije.
I mislim da u zadnjih nekoliko mjeseci sa tim nekim dešavanjima, mislim da su mediji pokazali da su dorasli sada momentu kada ne istrčavaju sa nekim senzacionalističkim nastupom i pristupom gledanja stvari, tako da je to veoma drugačija situacija od recimo 2004. godine i tog famoznog marta.
Svetski kongres Međunarodnog instituta za štampu okupio je oko 400 najuglednijih novinara, urednika i menadžera iz celog sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Idemo do Crne Gore, do Danilovgrada, gdje su agenti FBI-a za borbu protiv krađe umjetnina obučavali tamošnje pitonce za suzbijanje te vrste kriminala. Poručeno je da će Crna Gora bez valjanih i savremenih mjera zaštite kulturno-istorijskog blaga ostati i bez prošlosti. Miljana Jovičević.
Podatke sa kojima policija raspolaže u oblasti kriminala umjetnosti te odgovor na pitanje kako su i na koji način uključeni u zaštitu najvrijednijeg umjetničkog blaga nismo dobili. Sa druge strane, javnost je upoznata sa tek par klasičnih slučajeva krađe.
Ja sjećam, bila je jedna krađa u muzeju na ostrvu Gospe Škrpjela, bila je jedna krađa u riznici Svete Trojice u Pljevljima, a ona koja je bila drastična, koja je stvarno izazvala ovako dosta interesovanja javnosti, to je bila krađa u Cetinskom manastiru gdje su one čuvene panagije crnogorskih mitropolita ukradene i samo je jedna pronađena i to ona koja je najmanje mislim, ako materijalnom smislu vrijedna.
Javnost je osim ovih upoznata sa još dva slučaja. To je bilo spektakularno hapšenje u Podgorici juna 2005. kradljivaca gojine slike grof Ugolino, mada do dan danas zvanično nije potvrđena njena autentičnost. Slika grof Ugolino inače je ukradena krajem 2001. godine sa jedne izložbe u Torinu i za njom je tragao Interpol. Drugi slučaj još je značajniji, nestanak dragulja sa ikone Bogorodice Filermose koja se čuva u plavoj kapeli na Cetinju, a kojoj nedostaju tri draga kamena, dok se o najvrednijem, koji je poslednji nestao, nedavno vodila i javna polemika u medijima o tome kako je još 80-ih izgubljena negdje između trezora službe državne bezbjednosti, gdje se jedno vrijeme čuvala ikona i Cetinja. Naši sagovornici ipak kažu da od krađa u klasičnom smislu mnogo više zabrinjava dugogodišnja devastacija i uništavanje i nestajanje crnogorskog kulturno-istorijskog blaga. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čiliko.
Jednom prilikom kada sam govarao na tu temu za jedan medij, ja sam napomenuo tek ćemo početi za glavu da se patamo kad krenemo u razmatranje stanja pokretnog spomeničkog fonda. Znači, mislim na dijela slikarstva primijenjene umjetnosti, raznorazne predmete umjetničke konotacije.
Slikar Rajko Todorović Todor.
Ne da nije zaštićeno, nego u kontinuitetu više od 150 godina traje pljačka crnogorskog kulturnog blaga. Ogromno blago je nestalo.
Ko je odgovoran za to po vama najviše?
Odgovorna je država Crna Gora, njena vlast, koja nikada nije imala svijesti o važnosti kulturnog nasljeđa. Tako da jednoj svjesnoj, razumnoj državi, razumnoj vlasti nije trebao nikakav FBI šta će raditi sa onim najdragocijenijim svojim.
U prilog ocjenama Čilikova i Todora o tome koliko se suštinski država ne brine o zaštiti svojih kulturnih vrijednosti možda najbolje govori podatak do kojeg je prije par godina došlo samo Ministarstvo kulture da od ukupno 600 sakralnih objekata u Crnoj Gori njih više od polovine je devastirano. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čiliko.
Do sad smo imali sreću. Međutim, ja sam opet skeptičan zbog toga zato što je u nekoj, ne znam, mišljenju svih građana Crne Gore je to nešto na posljednje mjesto. To su ljudi počeli posmatruju kao neko nužno zlo.
Kada je o savremenim sredstvima zaštite kojima se služi razvijeni svijet riječ, o kojima su između ostalog crnogorske policajce obučavali agenti FBI-a, teško je reći koliko se koriste, posebno ako se uzme u obzir i onako mala sredstva koja se iz državnog budžeta izdvajaju za kulturu. Na naše pitanje da li je zadovoljna mjerama zaštite, direktorica muzeja Dvora kralja Nikole Anđa Kapičić kaže da bi moglo i moralo sve da bude na mnogo većem nivou.
Ja sam zagovornik ideje da država mora mnogo ozbiljnije, sa mnogo više sluha i naravno uz obilniju financijsku potporu pružiti mogućnost da kulturne institucije obavljaju poslove zakonom predviđene. Doduše moram da istaknem i to da je danas situacija u muzejima, bar ovdje kod nas na Cetinju, mnogo bolja jer posjedujemo tehnološke i tehničke mogućnosti u zaštiti objekata i predmeta poput videonadzora, ali bi to ipak po mom sudu moralo biti na višem nivou i moralo bi pratiti svjetske trendove.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Thank you. Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Moj gost jutros je Drago Buka, glumac i reditelj u Sarajevskom pozorištu mladih. Buka je na scenu matičnog pozorišta postavio Šekspirovu Buru u lutkarskoj verziji, što je izazvalo dosta nedoumica u kulturnoj javnosti. Unatoč nekim nevjernim tomama, predstava je izvanredno prihvaćena kod najmlađih i svjedoči kako se radi o istinskom teatarskom poduhvatu koji afirmiše prave vrijednosti ove umjetnosti i promoviše specifičnu misiju koju imaju pozorišne kuće okrenute najmlađoj publici. Drago, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Kao prvo, da li se tvoje očekivanja od predstave Bura ostvaruju, dolaze li djeca i kako reaguju?
10 repriza je odigrano, što je jako dobro. Gledalo ih je preko 2500 djece u tih 10 repriza. Zasigurno ti mogu reći da djeca školskog uzrasta apsolutno dobro, jako dobro prihvataju predstavu, zato što oni sasvim mogu da razumiju i priču i sve ostalo.
Da, ja sam počeo ovako zbog činjenice da su neki tvoji kolege iz kuća za odrasle, da tako kažem, sumnjičavo klimali glavom na informaciju da praviš lutkarskog Šekspira.
Da. Pa, znaš kako, ne bih htio da me neko pogrešno čuje ili razumije, oduvijek postoji nešto što se zove neka surevnjivost. Da. Ljudi iz pozorišta za odrasle, ovo je pod navodnicima, prema stvaralaštvu i prema ljudima koji se bave pozorištem za djecu, opet je ovo pod navodnicima. Upravo je to i razlog što sam radio Šekspira, jer sam pomislio da je stvarno vrijeme sad nakon svih tih godina ružnih koje su iza nas, krenuli smo sa nekim manjim projektima za djecu, pa sve veći i bolji, veći i bolji, bolji, bolji. I onda sam pomislio, trebalo bi stvarno predstaviti djeci jednog značajnog pisca i u tom svom promišljanju ja sam jednostavno došao do Šekspira i do njegove Bure.
Bura je inače posljednjih godina postala predmetom interesovanja književne teorije. Ti se naravno ne uključuješ u to, ali ovu bajkovitu priču adaptiraš tako da najmlađima ipak otvoriš svijet na izgled teških pitanja u vezi sa životom, sa
upravo
dobrom
tako
i zlom. Da.
Ja sam adaptirao Buru, ona u mojoj viziji, u mojoj produkciji, ona traje 50 minuta, a znamo je li da Bura kad bi se igrala integralni tekst, kad bi se postavio na scenu, da bi trajao barem 4 sata. Da. Znači ja sam nju dobranu skratio i prilagodio upravo uzrastu djece, te djece koja nama dolaze u pozorište, dakle, kako bih kazao, ciljna grupa je zapravo bila osnovna škola, jel? Mada mislim da mogu gledati i niži razredi srednjih škola tu predstavu, pogotovo oni koji u lektiri imaju Šekspira. I htio sam namjerno da radim sa lutkama. Evo razlog je, mi smo prije 30 godina imali Buru na repertuaru u našem pozorištu i glumili su je živi glumci, jel? Kad sam već naišao na ideju da radim Šekspira, onda se meni počelo to vrtjeti sve u glavi. Odvrtio se čitav film unazad 30 godina i rekao sam, pa to će biti krasno da nakon 30 godina ponovo imamo Buru, ali hajde neka sad bude u nekom drugom maniru, jer lutke ipak mogu puno toga što živ glumac ne može, znaš. Bez obzira što, s druge strane, ne mogu ono što može živ glumac, jel?
Da, apsolutno, radi se o drugčije medije.
Apsolutno, drugi je mediji i druge su mogućnosti i sve to rezultiralo time da smo se mi upustili ovaj projekat koji je stvarno trajao dugo, predugo.
Po svemu sudeći ti smatraš kako mali ljudi imaju malo šire interesovanje, malo slojevitije potrebe od onih što ih zadovoljavaju teletabisti, na primjer, jel?
Pa naravno.
Sudeći prema tvom profesionalnom opredjeljenju, tu se negdje krije i kredo, čitav stvaralački vijek, više od 35 godina su u pozorištu mladih.
Pa vidi, ja sam sticajem okolnosti došao u pozorište mladih, ne bih sad o tome pričao, to je mnogo daleka i dugačka priča, ali sam vremenom radijeći u njemu shvatio da je ovo jedan predivan posao, zapravo da je to pionirski posao sve vrijeme njegovog trajanja, bez obzira koliko dugo i od kada i dokle, uvijek je pionirski jer non stop otkrivamo nove generacije, zapravo dovodimo ih u pozorište nove generacije koje otkrivaju ljepotu teatra. I zapravo sam ubijeđen da kad ne bi bilo našeg teatra, nekako duboko vjerujem da ne bi bilo ni pozorišne publike, znaš.
Dobro, jesi li nekad bio frustriran činjenicom da glumci iz narodnog ili narodnih pozorišta, iz takozvanih velikih kuća, nose svu slavu, sve počasti ove profesije, ti imaš tekove treptajčiće dušica što se suočavaju sa novim zagonetkama. Drugčije, zavidiš li tim ljudima?
Ne, ma ne. Nikako. Čuj, nisam nikad bio frustriran time što oni imaju neke, ajde recimo, počasti koje ja nemam. Više sam bio frustriran njihovim odnosom, nipodaštavajućim prema mom pozorištu i prema mom poslu. Više me je to vrijeđalo. Navešću ti jedan primjer, davno prije rata naravno. Bili smo na festivalu u Jajcu. Kad je predsjednik žirija na moje uši prišao tadašnje mom direktoru pozorišta i kazao mu, predstava ti je fantastična, najbolja je ona, zasigurno, međutim nećemo vam dati prvu nagradu. Kaže, pa ne može, znaš, ne može, kaže, Fijećo da se poredi sa Mercedesom. I kad čovjek pita, izvini, o čemu pričamo, kaže, pa mislim, jel vi ste Fijećo, a Mercedes je, recimo, narodno pozorište. I onda su te godine, što nije teško provjeriti, da nam ne bi dali prvu nagradu zvaničnu, onda su izmislili neku specijalnu nagradu za nas, a prvu nagradu nisu dodijelili nikom. Zamisli ti, to je frustracija, razumiješ?
Ti si igrao u drugim kućama, ali si čari ove glumačke slave doživio tek pod stare stvaralačke dane igrajući ovoj TV seriji. Šta je ljepše, intima malog pozorišta ili ova uzbuđenja velike javne scene?
Pa da ti kažem, zasigurno je prijatno kad ideš ulicom pa te ljudi prepoznaju pa s tobom razgovaraju pa te nešto kao pitaju. I to je u svakom slučaju u jednom trenutku čovjek ugodi, laskamo, svi smo mi sujetni jer da nismo ne bi bili glumci, ali Boga mi moram ti reći da to onda u jednom trenutku i počinje čovjeku da smeta. Ipak mislim da je mnogo ljepše ono u teatru što se dogodi ona neka intima, malog prostora, nekoliko kolega sa kojima radiš. Svaka predstava je doživljaj za sebe. Televizija je ipak nešto što ti pred kamerom ponavljaš nekoliko puta dok ne bude tog trenutka reditelj zadovoljan, jel, dok se ne učini da je to najbolje što se može napraviti. Poslije kad se emituje vidi se da je to možda moglo i drugačije i bolje, međutim to je prošlo jer kad ga snimiš gotovo je sjelo. A pozorišna predstava raste, svaka je drugačija, znaš, svaka je za sebe, u svakoj se dogodi nešto novo, nešto neobično, nešto neočekivano.
Za kraj, neminovno pitanje u vezi sa statusom našeg pozorišta, kulture, uopšte. Pročitao sam jednu tvoju izjavu koja kaže otprilike ovako, kako koja država, kultura sve niže.
A to sam ja bio nešto očajan.
Ljutna država. Ja.
Razgovarao sa novinarkom. Ali zapravo nije to daleko od istine, znaš. Nekako smo mi uvijek na margini, nekako smo uvijek u trećem planu. Svi ti ljudi koji vode državu nekako ne misle o nama previše, znaš. Naročito sad ovi novokomponovani.
Ono vrijeme, dobro, možda nisu išli ni u malo pozorište, nisu gledali kad lutkarsku predstavu.
To je strašno, znaš. Ti ljudi niti idu u pozorište. Oni zapravo ne poznaju ni te tehnologiju. Oni ne znaju kako mi živimo. Oni ne znaju od čega mi živimo. Oni ne znaju kako mi pravimo predstavu. Kroz šta sve glumac prođe dok dođe do uloge. Oni pojma o tome nemaju, a u poziciji su da odlučuju o našim životima, o našim platama, o tome koliko novaca će dati pozorištu. Grozno se događa u zadnje nekoliko godina da pozorište svake godine mora raspisivati tendere od nabavke toaletnog papira pa do najskuplje neke stvari koja će se nabaviti, tipa neki magnetofon ili rasvjetno tijelo.
Žalosna je činjenica da je za pozorište rasvjetno tijelo najskuplja stvar.
Da. Znaš, odlučuju ljudi koji zapravo ne znaju zbog čega to nama treba, šta ćemo mi s tim raditi, šta nećemo raditi. Oni o tome odlučuju da će nam dozvoliti da kupimo ili nam neće dozvoliti da kupimo. E to je ono što čovjeka, znaš, čini nesretnim. S druge strane vidiš da neke druge vrijednosti koje ne znam da li su stvarno vrijednosti ili nisu, ne bi se u to upuštao, tipa religija i slično, jako napreduje, sve više prostora uzima u društvu. Pazi, ja nemam ništa protiv religije, ja, nemam ništa protiv ljudi koji u tome učestvuju, jel, u tom segmentu života, ali nekako sam uvijek mislio da je to privatna stvar svakog pojedinca, da se ne bi trebalo ticati toliko države koliko bi trebalo da se tiče, recimo, kultura. Eto, zbog toga sam kazao kako koja država sve manje kulture.
Drago, hvala ti mnogo na ovom razgovoru i ja ti želim još mnogo bura i mnogo bure u stvaralačkom životu i naravno još mnogo, mnogo razgovora.
Hvala mnogo i ja se zahvaljujem tebi što si me pozvao u emisiju i što sam mogao kazati ova svoja neka razmišljanja o teatru.
Do slušanja i gledanja.
Sve najbolje.
Prijatno.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now, this girl is half his age.
I za sami kraj, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama i sa sportom domaćim. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog radija Slon.
I've been alone for a long time. Not because I want to be. But because I know that I'm not. Because until I solve this problem, I have to be.
The Incredible Hulk sa Edwardom Nortonom u glavnoj ulozi u prva tri dana prikazivanja ostvario je trećinu uloženog novca od 150 milijuna dolara, koliko je koštalo snimanje nastavka filmske priče o zelenim snaga Toru. Na drugom mjestu pala je animirana komedija Kung Fu Panda sa 34,3 miliona dolara zarade, dok je na trećem thriller sa Markom Wahlbergom Događaj sa 30 miliona zarade. Četvrto mjesto gledanosti zauze je Adam Sandler sa novom komedijom You Don't Mess with the Sohan, a tek je na petom Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje. Sienna Miller glumit će pored Russell Crowe'a u filmu Ridleya Scotta, radnog naslova Nottingham. Upravo se dogodilo, sada sam saznala. To je najuzbudljivija vijest na svijetu, rekla je Sienna, ne skrivajući zadovoljstvo što će surađivati sa timom koji stoji iza Gladiatora. Nisam mogla poželjeti bolji tim i bolju ulogu, kazala je glumica. Scott je još u februaru otkrio da će snimiti film u kojem će šerifa od Nottinghama prikazati kao pozitivca i da će ga glumiti Crowe, sa kojim je već sarađivao na 4 filma. Robert Downey Jr., koji je fantastično odglumio popularnu strip junaka u ovogodišnjem hit filmu Iron Man, žarko želi ulogu kultnog detektiva Sherlocka Holmesa u novom filmskom ostvarenju Guya Ritchie-a. Pored Warner Bros.-ovog filmskog projekta o Holmesu, američki glumac se zainteresirao i za film The Deep Blue Goodbye Travisa McGee-a, komediju filmskog studija Universal pod naslovom Dog Years, te za biopic Bretta Ratnera o Hugh Hefneru, osnivaču najpopularnijeg magazina za muškarce Playboya. Down Jr. je također glumio i Tropic Thunder, ratnoj komediji Bena Stillera, koji bi se u kino dvoranama trebalo početi prikazivati sredinom septembra. Iako izlazak novog albuma bio najavljen za oktobar, ljubitelji škotskog benda Franz Ferdinand najvjerovatnije će morati pričekati njihove nove pjesme do sljedeće godine, to jest do januara. Frontman grupe Alex Capranos otkrio je kako ima još dosta posla pred sobom. Kako ne znamo koliko će nam još trebati da sve završimo, odlučili smo pomaknuti datum izlazak albuma. Mislim da ovu godinu neće izaći, najvjerovatnije će biti na tržištu oko januara, rekao je Capranos. Škotski rockeri na zasad još neimenovanom albumu rade od prošle godine, a trude se da on bude potpuno drugačiji od svega što su do sad napravili.
You're so lucky, 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 lucky
Na kraju ovoga programa, dok se još sabiraju i oduzimaju relevantne brojke, podsjećam na sramno nasilništvo navijača poslije preksinoćne utakmice na Europskom fudbalskom prvenstvu između Hrvatske i Turske, ali tek kao povod da spomenemo onu mučnu rukometnu priču. Utakmica od koje smo, može biti nerealno, očekivali katapultiranje u svjetsku elitu, ona protiv Mađarske u Skenderiji, prekinuta je i umjesto nagrade za krv, znoj i suze donijela nova poniženja i nove nevolje za obećavajuću reprezentaciju. Elem, onoga vikenda, ljudi kojima naši sportaši i sportski radnici tepaju ta divna publika, potegli mobitele, upaljače i kišobrane, sve u slavu rukometa, a sudije i delegati odlučili da prekinu bruku. LM rukometna reprezentacija BiH kažnjena je samom činjenicom da je utakmica registrovana aktuelnim rezultatom 27:23 za Mađare, što u konačnici takmace vodi na završni turnir svjetskog prvenstva u Sloveniji. To naravno nije sve. U naredne dvije utakmice BiH selekcija igraće bez publike, a je onako bijedni rukometni savez dužan je uplatiti kaznu od 7.500 eura. Kad se sve sabere i oduzme i ne zvuči posve loše. I onako se pohod na završnicu protiv izuzetno jakih Mađara činio pretencioznim, unatoč pozitivnom rezultatu na gostujućem terenu. Objektivan pogled na prvu utakmicu sugerisaće zaključak kako je to bila jedna posve loša i netipična interpretacija igre u kojoj su nam vlastitom indolencijom i bezbrojnim greškama omogućili da ostanemo tek na minus dva. Ali postojala je šansa da uz podršku publike ipak dođe do senzacije. Eto nije. Što se druge kazne tiče odstranjivanja publike, može biti da će to pogoditi samo dio navijača, onih istinskih ljubitelja ove muške i dinamične igre, ali ruku na srce većina od tada prisutnih u dvorani Mirza Delibašić i nije zaslužila da je uveseljavaju istinski sportisti. Može biti ni ekipi samoj to neće pasti teško, jer se radi o utakmicama protiv apsolutnog outsidera, Farskih ostrva i tek nešto malo bolje Švicarske u narednom ciklusu za evropske kvalifikacije. Savez će sa svoje strane preživjeti novčanu kaznu, jer je ona mogla biti i znatno veća. Sve u svemu izvući će zaključak neki neodgovorni ljudi, kazne i nisu tako velike što bi opet moglo pokazati kako su za sve krive islandske sudije koje su svojim sviranjem izazvale pravednu reakciju milenam publike. Naravno da mi ne pada na pamet govoriti da su upravo zbog te iste milenam publike kazne relativno blage, ali ako se ne izvuče pravi zaključak, na kraju će se i tako šta moći reći. Stručnjaci su već rekli kako nam Islanđani nisu bili naklonjeni, ali to je nešto što se moglo i pretpostaviti. Autoritet svjetske vele sile je prevagnuo na isti način kako je na tribinama prevagnuo autoritet nekontrolisanih strasti i sirovog primitivizma koji nije svojstven posjetiteljima dvoranskih sportova. Ašikovanje sa navijačima koji su navikli na drugačije uslove i koji su vođeni drugačijim motivima moglo bi se pokazati kobnim po neke dugoročnije planove rukometnih foruma. U toku je naime nastojanje da se dobije organizacija Europskog prvenstva 2014. godine. Nažalost, teško će biti ubijediti evropsku sportsku javnost da pred ovakvu publiku pošalje kontinentalnu rukometnu elitu. Try to jail ya. Tu je to i kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno 8. Pozdrav, producent Enes Avničić i urednik Budo Vukobrat.